یہ چھِ آکاش وانی شام چہ 6:50 سپد رعوف احمد بوزناوی خبرٕ گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر سماج پُرامن تہٕ شمولیتی بناونہٕ باپتھ چھِ کرنہٕ یِوان مُنٲسِب اقدام صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو وزیر اعظم نریندر مودی ین کوٚر مُلک خۄد کفیٖل بناونہٕ باپتھ لوٗکن نون عزٲیمن ہٕنٛزِ پابندی ہُنٛد تلقیٖن پولیس کٮ۪ن ڈایریکٹر جنرلن تہٕ انسپیکٹر جنرلن ہٕنٛز 60th آل انڈیا کانفرنس سبز از نوا راے پوٗر چھتیس گڑھ شروٗع تہٕ پنجی گواہس منٛز واتہِ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا ایفی 2015 آز انت. وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان. صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرموٗہن چھُ ووٚنمُت زِ پُرامن صحت مند تہٕ شموٗلیتی سماج کہِ تشکیٖل باپتھ چھِ سرکار ٹھوس اقدام کران. اُتر پردیش کِس شہر لکھنوس منٛز برہما کُماری ہٕنٛدِس ؤری 2015-2017 کِس موضوٗع میڈِٹیشن فار ورلڈ یوٗنِٹی اینڈ ٹرسٹ چہِ افتتٲحی تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ یوگاہس پوچھر دیُن تہٕ یوگا کہِ بین الاقوٲمی دۄہٕچ قیادت کرٕنۍ چھِ یِتھنٕے ہِوین اقدامن ہُنٛد اکھ حصہٕ.
प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है. आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है. इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा.
وزیر اعظم نریندر مودی ین چھُ بھارت خۄد کفیٖل بناونہٕ تہٕ قومی ترقی ہٕنٛدِس مفادس منٛز نون عزٲیِم پیش کٔرِتھ مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکن تاکیٖد کوٚرمُت زِ تِم کٔرِن یِہٕنٛز پابندی. کرناٹک کِس شہر اُڈوٗپی منٛز شری کرشنا مٹھ کٮ۪ن عقیٖدت منٛدن خطاب کران کٔر وزیر اعظمن آب کٮ۪ن ذخیٖرن رٲچھ کرنٕچ لوٗکن اپیٖل.
ہمارا پہلا سنکلپ ہونا چاہیے کہ ہمیں جل سنرکشن کرنا ہے, پانی بچانا ہے, ندیوں کو بچانا. ہمارا دوسرا سنکلپ ہونا چاہیے کہ ہم پیڑ لگائیں گے دیش بھر میں, ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کو گتی مل رہی. اس ابھیان کے ساتھ اگر سبھی مٹھوں کا سامرتھ جڑ جائے گا تو اس کا پربھاؤ اور ویاپک ہوگا. تیسرا سنکلپ کہ ہم دیش کے کم سے کم ایک غریب کا جیون سدھارنے کا پریاس کریں.
نریندر مودی ین دیُت کاشتکٲری ہٕنٛدۍ قۄدرتی طور طٔریٖقہٕ پانناونہٕ تہٕ وسودیوا کُٹُمبکم سٕنٛدِس نظریَس سگ دِنٕچہِ ضروٗرتس پٮ۪ٹھ تہِ زور. أتھۍ دوران کرن وزیر اعظم نریندر مودی جنوٗبی گواہس منٛز کاناکونا مٹھُک دورٕ تہٕ اتہِ کرن پارتا گلی جایہِ بھگوان شری رام سٕنٛدِ 77-فُٹ لۄیہِ ہٕنٛدِ مُجسمٕچ نقاب کُشٲیی. تِم تُلن اتہِ رامایَن تھیٖم گاڈن تہٕ 10,000 مُربع فُٹ کہِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ پھٔہلِتھ میوٗزیمس تہِ دس. یہِ میوٗزیم چھُ بھگوان رامس وقف تھاونہٕ آمُت. پولیس کٮ۪ن ڈایریکٹر جنرل تہٕ انسپیکٹر جنرلن ہٕنٛزِ 60th آل انڈیا کانفرنس سبز از چھتیس گڑھس منٛز نوا راے پوٗر شروٗع. وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ بٹوارِ دۄہ تہٕ کٲلکیتھ آتھوارِ دۄہ اتھ ترٛٮ۪ن دۄہن ہٕنٛزِ کانفرنسہِ منٛز شرکت. کانفرنسہِ منٛز چھِ وزیر اعظمس علاوٕ دٲخلہٕ وزیر امت شاہ, قومی سلامتی ہٕنٛدۍ مُشیٖر اجیت دوال, دٲخلہٕ معاملن ہٕنٛدۍ وزیر مملکت, مختلف ریاستن تہٕ مرکزی زیر انتظام علاقن ہٕنٛدۍ پولیسٕکۍ ڈایریکٹر جنرل تہٕ مرکزی پولیس تنظیٖمن ہٕنٛدۍ سربراہ تہِ شرکت کران. یِہُس چھُ امہِ کانفرنسہِ ہُنٛد موضوٗع, وِکسِت بھارت تہٕ سلامتی ہٕنٛدۍ مُختلِف پہلوٗ. کانفرنسہِ دوران یہِ قومی سلامتی ہٕنٛدٮ۪ن اہم معاملن وٮ۪ستار سان دل دِنہٕ, یِمن منٛز کھوورِ درٕچ انتہا پسنٛدی, دہشت گردی کاپی رٹنٕچ کاروٲیی, قۄدرتی آفژو کِنۍ پٲدٕ سپدۍمٕتٮ۪ن حالاتن ہُنٛد بندوبست, زنانن ہُنٛد تحفظ تہٕ پولیس نِظامس منٛز فارنسِک ساینسی تہٕ مصنوعی ذہانتُک استعمال بیترِ شٲمِل چھِ. مُلکس منٛز چھِ سٹارٹ اپن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ نوجوانن روزگارٕکۍ بے شُمار وسیٖلہٕ دٔستیاب سپدان. مرکزی زیر انتظام علاقہٕ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ چھُ سٹارٹ اپ کلچر وۄنۍ وتھ واشر پراوان. اتھ بارس منٛز ووٚن جموں یونیورسٹی منٛز دَ بِزنِس سکوٗلٕکۍ سیٖنیر اسسٹنٛٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حُسین پرین آکاشوانی نیوز سرینگرس.
इफ आई गिव यू टू थ्री पॉइंट्स क्विकली कि कैसे हम इस स्टार्टअप को आजकल के दौर में देखें, कॉन्सेप्चुलाइजेशन करें. न्यूली एस्टेब्लिश होता है, बहुत ही इनोवेटिव होता है, दैट मीन्स जिसको हम अभी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, हाई रिस्क ऑफकोर्स इन्वॉल्व होता है, बट एट द सेम टाइम इसका जो ग्रोथ और स्केलेबिलिटी होती है वो काफी हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप एंड नॉर्मल बिजनेसेस. और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोर्सेज क्या होते हैं, वो भी इसको एक कैरेक्टराइज करता है कि स्टार्टअप है क्या. इसका मेजर सोर्स होता है फंडिंग का, वेंचर कैपिटल एंड क्राउड फंडिंग. तो ये कुछ मेजर कुछ फीचर्स हैं जो करंट लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि आजकल के लिए स्टार्टअप है क्या. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट पॉइंट अबाउट दिस स्टार्टअप, आजकल के टाइम में सिंपल शब्दों में बोलूंगा मैं, जो भी चीज हमें सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे वो चीज स्टार्टअप है.
देही तरक्की तो पंचायत राज महकम की डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के अहतमाम जम्मू कश्मीर मज हमारा शौचालय हमारा भविष्य किस मौजूस पे जुतवन दोहन हिंज मुहिम इन दोहन जारी. डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर मज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माहिर शुभम शर्मान वन अमे हवाले आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत कर.
खुला शौच सिर्फ अस्वच्छता ही नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं का कारण है. इससे जल स्रोत दूषित होते हैं, डायरिया दस्त जैसी बीमारियां बढ़ती हैं और बच्चों तथा महिलाओं की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निर्देश स्पष्ट कहते हैं कि सामुदायिक भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन और सुरक्षित शौचालय उपयोग ही स्वस्थ और गरिमायुक्त जीवन का आधार है. आइए खुले में शौच को पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प लें और स्वच्छ सुरक्षित और सम्मानपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं.
جموں کشمیر مز جی ایس ٹی اصلاحات ہند سوکھ بنیادی سترس پہ مستفید سپدان ان اصلاحات ہند سلہم پہ دہ دش زندگی مز بکار لگن والن چیزن تو حیات بخش دہوان ہند نرخن مز تمی سپز مز ام علاوہ سیاحتی سیکٹرس مز جی ایس ٹی شرح کم سپد مت.
اب جموں کشمیر کی سیاحت بنی مزید آسان. ہوٹل میں قیام پر لگے گا محض 5% جی ایس ٹی. سفر کے خرچ میں کمی بنائے لمبے قیام کو یقینی. جی ایس ٹی میں کمی سے ہوگا روزگار کے موقعوں میں اضافہ. کم قیمتیں زیادہ سیاحت مضبوط معیشت. جی ایس ٹی میں کمی خوشحال جموں کشمیر.
یہ خبر چھوتی آکاشوانی پہ بوزان. سماج کن ضرورت مند تو پسپائی طبقہ کن لوکن ات روٹ کرن تو تہندس معیار حیات مز بہتری انن چھ اس سارنی ہن ذمہ واری. پیش امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سن یہ پیغام.
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا.
اوسود حال لوگ ہکن پنہ ذمہ واری نکھ والان ان لوکن ہزن زندگی مز جان بدلاو انت. امہ حوالہ ون ایک سماجی کارکن بلال احمد ڈارن آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کت کر.
ہماری ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ ہم یتیموں بیواؤں مسکین محتاج لوگوں کا خیال رکھے, خاص کر وہ لوگ ان کا خیال رکھے جو آسودہ حال ہوتے ہیں. ہم ان کے گھر پہ جائے اور ہمیں پتا چلے کہ تاکہ ہم لوگ ان کی مدد کر پائیں.
وادی کشیر مز سردین دوران لوگ مختلف مشکلات مز ہین وچن آمت بزرگ نفر کن طبی شکایت ہندس صورت مز یچ پہ پانی پانے دوا کھیوان یمک اکثر خراب نتیجہ نیران. امہ حوالہ یل آکاشوانی نیوز سری نگر نامور ڈاکٹر تو بزرگن ہند طبی مسلن ہندس ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمس ست کت کر تو تمو و
سردی میں کئی بزرگ درد کے لیے روز پین کلر لینا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت نقصان دہ ہے. زیادہ پین کلر کھانے سے کڈنی لیور ہارٹ اور معدے کو نقصان ہوتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور کئی دفعہ انفیکشن بھی چھپ جاتا ہے. ہر درد کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے. کبھی ہڈیوں اور جوڑوں کا ہوتا ہے, کبھی نرو کا ہوتا ہے اور کبھی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ہر درد کا علاج الگ الگ ہے. اس لیے درد ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں. سیلف میڈیکیشن اور پین کلر اور خاص کر پین کلر انجیکشن لینے سے پرہیز کریں.
باپار تو صنعتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن ون واہن ملکن ست آزاد تجارتی سمجھوت کر سک ملکس مز کاربار تو سرمایہ کاری کرنچ گنجائش مز ہریر کرنس مز مدد میولمت. آج نو دلہ مز فکی ہز ارنم تم سالانہ جنرل میٹنگ خطاب کران وون وزیرن بھارت ات سلسلس مز ژودہن گروپ ملکن ست کات بات کران یمن مز امریکہ تو یورپی یونین تو شامل چھ مرکزی وزیرن وون زور دت آتم نربھر بھارت یا ونو خود انحصار بھارت چھ ون اخ اجتماعی قومی مشن بنیومت گوا چہ رازدانہ پنجی مز وہمہ نومبر شروع سپدمت شوونزاہم انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا افی زاس پنچہ وات آز انت ات سلسلس مز آز ات اخ شاندار اختتامی تقریب سپدان ات تقریب مز گوہک وزیر اعلیٰ پرمود ساونت تو اطلاعات نشریات وزارت مز سیکرٹری سنجے جاجو تہ شرکت کران ات موقع پہ یہ وارہن فلمن فلم سازن تو اداکار اعزاز دن ات فلم فیسٹیولس دوران آئہ اکشیتن ملکن ہز زہت ژتجی کھوتہ زیادہ فلم ہاؤن ات دوران سپد انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا متعلق آکاشوانی سری نگر پہ آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام آز راچ ہز ساڑھے نو بج نشر پروگرامک مہمان آسن جموں کشمیر اخ نامور فلم ساز تو تھیٹر ڈائریکٹر مشتاق علی احمد خان یمن ست ہم کلام آکاشوانی نیوز سری نگر کی خبرن ہند شعبک سربراہ طارق راتھر سپریم کورٹن مرکزس وونمت سہ گھ جسمانی طور خاص نفرن حتق آمیز الفاظ استعمال کرن والن خلاف کان سخت قانون بناونس پہ سرن سوچن جسمانی طور خاص نفرن ہندس وقارس رش کر باپت سخت قانون بناونی ضرورت وتلاوان وون سپریم کورٹن مرکز زن اخ تیوت قانون تیار کرنس پہ غور و خوض یت تحت کن تہ جسمانی کمزوری مز مبتلا نفرن خلاف عتق آمیز لفظ استعمال کرن ایس سی ایس ٹی قانونک پہ اخ قابل سزا جرم سمجھنے یی چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت تو جسٹس جوائے مالیا باغشی پہ مشتمل اک بینچن وون زکہ غیر جانبدار ادارہ ضرورت اس آن لائن پلیٹ فارمن پہ بد اخلاقی کرن والن منضبط کر بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو انڈونیشیا تہند ہم منصب جعفری شمس الدین کر رات نو دلہ مز بچاؤ وزیر ہند سوتر تریم بھارت انڈونیشیا کت بات ہن صدارت دشوی لیڈر دت پات کال پہ جاری کلیدی شراکت داری تو بہتر سپد متس بچاؤ باجوٹس بی پھر میٹنگ مز آؤ دشوین ملکن ہند اقتدار اعلیٰ نش رہنمائی حاصل کرت اخ آزاد پرامن مستحکم تو خوشحال بھارت بحر القاہل برقرار تھونے کس اہمیت پہ زور دن ملکس مز چلان تمام سرکاری تو سرکار چہ معاون ست چلن والن سکولن مز حملہ مڈ ڈے میل سکیم ہند سپد آز پور ژوہ وری مکمل وری زاس اکس مز آئہ ازکی دو سپریم کورٹ کس اکس حکم نامس تحت یہ سکیم پور ملکس مز شروع کرنا امہ برو واتن خبرن ہند یہ بلٹن اند خاص خاص خبرن پہ تراو بی اخ نظر سماج پور امن تو شمولیتی بناونے باپت کرنا منصب اقدام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو وزیر اعظم نریندر مودی کور ملک خود کفیل بناونے باپت لوکن نون عزائم ہز پابندی ہن تلقین پولیس کن ڈائریکٹر جنرل تو انسپیکٹر جنرل ہز شیٹھم آل انڈیا کانفرنس سبز از نوا رائے پور چھتیس گڑھ شروع تو پنجی گوہس مز وات انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا افی زاس پنچ آز ان امہ برو واتن خبرن ہند بلٹن اند تو پنن بوزن والن ون آکاشوانی سری نگر پہ سپد کشرن خبرن ہند بلٹن شام چہ ساڑھے ست بجے نشر اسہ گژھن اجازت خدا حافظ